Warta Berita KBS World Radio, Senin 25 Oktober 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon berjanji atasi krisis hingga akhir masa jabatannya. Militer Korea Selatan mulai latihan pertahanan tahunan Hoguk. Pemerintah Korea Selatan rilis kerangka rencana untuk pemulihan kehidupan sehari-hari. Bersama saya Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berjanji untuk mencurahkan segenap kekuatan dan upaya hingga akhir masa jabatannya demi mengatasi krisis di dalam negeri, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan normal sehari-hari seutuhnya dan merasakan pemulihan ekonomi. Presiden Moon menyatakan komitmen itu dalam pidato di hadapan Majelis Nasional menyangkut rencana anggaran negara tahun depan pada hari Senin. Dia melanjutkan bahwa pemerintah telah memfokuskan semua upaya untuk melindungi kehidupan dan keselamatan masyarakat demi mewujudkan pemulihan kehidupan sehari-hari secara bertahap melalui hidup berdampingan dengan COVID-19 yang akan diterapkan mulai bulan depan. Moon menyebut bahwa pemerintah bersama seluruh rakyat pasti akan dapat menyelesaikan pembuatan sistem pencegahan penularan COVID-19 Korea yang sukses untuk pemulihan kehidupan normal sehari-hari. Sementara itu, anggaran belanja negara tahun 2022 untuk pertama kalinya menembus 600 triliun won, yaitu mencapai sebesar 604,4 triliun won. Terkait hal ini, Presiden Moon Jae-in menerangkan bahwa ekspansi anggaran tidak dapat dihindari dalam mengatasi krisis COVID-19. Sehingga pemerintah harus menyusun anggaran kebijakan ekspansif tersebut untuk mencapai pemulihan sepenuhnya dari pandemi COVID-19 dan masa depan negara. Dia meminta dukungan bipartisan parlemen untuk menyetujui rancangan anggaran tahun depan dan menyampaikan terima kasih kepada parlemen yang telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam proses penanggulangan krisis sejauh ini. Sebelum pidato presiden di parlemen itu, para anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat menuntut dilakukannya investigasi khusus oleh kejaksaan atas skandal pengembangan lahan Daejeon-dong dengan membawa papan unjuk rasa di depan gedung DPR Korea Selatan. Presiden Moon Jae-in akan bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan pada minggu depan menjelang pertemuannya dengan para pemimpin negara G20 di Roma, Italia. Juru bicara kepresidenan Park Yong-mi pada hari Jumat mengatakan bahwa Presiden Moon akan melakukan kunjungan selama 9 hari ke 3 negara Eropa pada hari Kamis. Dia akan melakukan kunjungan resmi ke Vatikan pada hari Jumat untuk bertemu dengan pemimpin umat Katolik sedunia itu dan Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin, menandai kali kedua kunjungan Moon ke Vatikan setelah Oktober 2018. Presiden kemudian akan menghadiri konferensi tingkat tinggi pemimpin G20 di Roma pada hari Sabtu dan Minggu, sebelum kemudian berangkat ke Inggris untuk COP26. Moon bersama para pemimpin dunia akan menghadiri konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia pada tanggal 1 dan 2 November. Kemudian mengunjungi Budapest, Hongaria, sebelum kembali ke tanah air pada tanggal 5 November. Pihak militer Korea Selatan memulai latihan lapangan tahunan yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Marinir pada hari Senin. Kepala Staf Gabungan atau JCS mengatakan bahwa latihan Hoguk dilakukan sejak Senin hingga Jumat di seluruh penjuru negeri. Hoguk adalah sebuah latihan pertahanan tahunan yang menggabungkan seluruh kekuatan militer dalam negeri, berfokus pada penjagaan kesiapan dan memperkuat kemampuan operasi gabungan. JCS mengatakan bahwa latihan tahun ini akan digelar dengan langkah-langkah pencegahan penyakit secara menyeluruh untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan demam babi Afrika. Utusan khusus untuk urusan Korea Utara dari Korea Selatan dan Amerika Serikat kembali mengadakan pertemuan pada hari Minggu di Seoul, Korea Selatan. Kedua perwakilan khusus itu telah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali dalam sebulan terakhir, yaitu di Seoul dan Washington setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengusulkan deklarasi akhir Perang Korea dalam sidang umum PBB pada bulan September lalu. Utusan khusus untuk urusan Korea Utara dari Korea Selatan, No Kyudok, mengatakan bahwa kedua belah pihak kini tengah melakukan komunikasi erat sepanjang waktu di berbagai tempat dan dengan berbagai metode. Perwakilan khusus Amerika Serikat Song Kim mengatakan dia berharap untuk dapat terus bekerja bersama rekannya dari Korea Selatan, No Kyudok, untuk mempelajari berbagai inisiatif dan cara untuk melibatkan Pyongyang, termasuk tawaran Seoul untuk deklarasi akhir perang secara resmi. Kim menegaskan kembali bahwa Washington tetap terbuka untuk bertemu dengan Korea Utara tanpa syarat apapun, dan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara. Dia juga menyampaikan keprihatinan tentang peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, dan menyerukan kepada Korea Utara untuk menghentikan provokasi dan agar mau terlibat dalam dialog. Sebuah sumber diplomatik terkait urusan Korea Utara menyebutkan bahwa diskusi tentang rincian deklarasi akhir perang Korea yang sedang dilakukan antara Seoul dan Washington telah mencapai tahap yang berarti. Analisis tersebut muncul dengan mengingat bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memfokuskan diri untuk menanti tanggapan langsung dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengenai tawaran Seoul untuk mengumumkan deklarasi akhir perang.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Sebuah laporan terbaru dari KBS menunjukkan bahwa bendungan Supung di Korea Utara yang hanya beroperasi sebagian mulai memproduksi listrik dengan skala penuh. Bendungan yang dikelola bersama oleh Korea Utara dan Cina itu memiliki kapasitas penghasil listrik sebesar 800 ribu kilowatt, merupakan yang terbesar di Korea Utara. Di antara 7 unit pembangkit listrik di bendungan Supung, tenaga listrik dari unit 1, 4, dan 5 dikirim ke Cina, unit 3, 6, dan 7 ke Korea Utara, dan unit 2 memiliki transmisi daya variabel, tetapi situasinya telah berubah baru-baru ini. Sebagian besar daya listrik diarahkan ke Cina yang sedang mengalami kekurangan listrik terburuk dalam 10 tahun terakhir. Pada bulan September lalu, impor listrik Cina dari Korea Utara melonjak 62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 35.974 MW. Laporan itu menyebutkan bahwa sanksi PBB terhadap Korea Utara melarang ekspor batu bara, biji besi, makanan, dan produk pertanian, namun perdagangan listrik tidak dibatasi. Demikian, Cina diperkirakan akan terus meningkatkan impor listrik dari Korea Utara. Komite Pemulihan Kehidupan Sehari-Hari di Korea Selatan mengumumkan langkah-langkah baru untuk menangani penyebaran penyakit dan kesehatan dalam rapat dengar pendapat publik yang digelar pada hari Senin. Aturan jaga jarak sosial yang sejauh ini diterapkan dalam 4 level sesuai dengan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di masing-masing wilayah tidak akan diterapkan lagi mulai bulan November mendatang. Kedepannya, pemerintah akan melonggarkan pembatasan langkah pencegahan penularan COVID-19 secara bertahap melalui 3 tahap. Pembatasan jam operasional fasilitas-fasilitas umum akan dihapus pada bulan November, dan kemudian acara-acara berskala besar akan diizinkan untuk digelar pada pertengahan bulan Desember. Dan pembatasan untuk pertemuan pribadi juga akan dihapuskan mulai sekitar akhir Januari tahun depan. Pertama-tama, mulai bulan depan, pembatasan untuk jam operasional restoran dan kafe akan dihapuskan, dan jam operasional fasilitas-fasilitas umum, termasuk lembaga pembelajaran privat, tempat internet atau warnet, dan ruang baca, akan dinormalkan kembali seperti saat sebelum pandemi COVID-19 merebak. Pertemuan pribadi akan diperbolehkan hingga maksimal 10 orang, baik orang yang telah divaksinasi maupun yang belum divaksinasi. Namun demikian, pemerintah sedang mempertimbangkan mengenai izin untuk perkumpulan hingga maksimal 10 orang, termasuk 6 orang atau lebih yang telah menyelesaikan vaksinasi, untuk dapat makan bersama di restoran dan kafe. Di tempat karaoke, kamar mandi umum, dan fasilitas olahraga di dalam ruangan, pembatasan jam operasional juga dilonggarkan. Namun hanya orang yang telah menyelesaikan vaksinasi dengan 2 dosis vaksin atau telah mendapat hasil tes COVID-19 negatif yang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Adapun ketika mengunjungi tempat-tempat hiburan dan lembaga kesehatan, masyarakat diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan telah menyelesaikan vaksinasi penuh atau hasil tes COVID-19 negatif. Gubernur Provinsi Gyeonggi-do Lee Jae-myung telah mengundurkan diri dari jabatannya. 2 minggu setelah ia dinobatkan sebagai kandidat presiden dari partai berkuasa Partai Demokrat Korea untuk pemilihan presiden tahun depan. Dalam konferensi pers pada hari Senin, ia mengatakan dia dapat mengatasi berbagai krisis berkat dukungan dari para warga Provinsi Gyeonggi-do selama 3 tahun terakhir, dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia mengungkapkan bahwa ke depannya dia akan berusaha untuk menjadi pemimpin negara yang bertanggung jawab atas kehidupan 50 juta orang warga negara Korea Selatan, sembari berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua tugas-tugasnya. Lee juga menyampaikan mengenai pertemuannya dengan mantan pemimpin Partai Inagyon pada hari Minggu kemarin, mengatakan bahwa dia telah mendapatkan dukungan dari saingan utamanya tersebut. Di sisi lain, para kandidat calon presiden dari Partai Oposisi Utama Partai Kekuatan Korea akan berpartisipasi dalam sebuah acara debat televisi yang diadakan di KBS Daejeon pada hari Senin malam untuk mendapatkan dukungan dari para pemberi suara di Provinsi Chungcheong Selatan dan Utara. Jumlah ekspor mobil ramah lingkungan buatan Hyundai Motor dan Kia Motor terus meningkat di tengah kelangkaan chip semikonduktor untuk mobil. Menurut Asosiasi Produsen Mobil Korea atau KAMA pada hari Minggu, jumlah ekspor mobil ramah lingkungan buatan Hyundai Motor dan Kia Motor dalam periode antara bulan Januari hingga Agustus tahun ini tercatat mencapai total 227.768 unit. Angka tersebut meningkat 35,6% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya dengan catatan 167.995 unit. Jika laju peningkatan ekspor tersebut terus berlanjut, maka jumlah ekspor mobil ramah lingkungan untuk tahun ini kemungkinan akan menembus angka 300.000 unit. Dalam periode tersebut, Hyundai Motor mengekspor sebanyak 127.472 unit, sementara Kia Motor mengekspor sebanyak 100.296 unit mobil ramah lingkungan, masing-masing mengalami peningkatan 41,1% dan 29,1%. Berdasarkan model kendaraan, kedua produsen mobil Korea Selatan itu telah mengekspor 117.483 unit mobil hibrida, naik 54,3% dari setahun sebelumnya. Dan dari antaranya, ekspor kendaraan SUV menyumbang sebesar 69,7% dari total ekspor tersebut, naik 63,1% dari setahun sebelumnya. Adapun Hyundai mengekspor mobil listrik sebanyak 40.338 unit dan Kia mengekspor 45.020 unit, sementara mobil listrik hidrogen Nexo telah diekspor sejumlah total 872 unit hingga bulan Agustus lalu, naik 12,5% dari periode yang sama tahun lalu. Layanan internet dengan menggunakan kabel dan nirkabel yang disediakan oleh KT Corporation, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Korea Selatan, sempat terganggu selama sekitar 40 menit pada hari Senin pukul 11.20 menit waktu setempat. Akibatnya, layanan internet, saluran telepon, perdagangan saham, dan layanan pembayaran di seluruh negeri terganggu. Sebagian besar layanan mulai beroperasi kembali secara normal sejak siang hari, meski beberapa wilayah mengalami penundaan. Pihak KT mengatakan kelumpuhan itu kemungkinan diakibatkan kesalahan router jaringan setelah merevisi pengumuman awal bahwa gangguan terjadi akibat serangan penolakan layanan secara terdistribusi atau DDoS. Pihak KT menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan tersebut dan berjanji akan menyelidiki hal itu secara lebih seksama bersama dengan pemerintah.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.